subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda ruurnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa talaado bisha maaj oo 2023 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu waa maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud.
qodobada aad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo soo saartay amarro la xiriira xanuunka coronavirus.
nida waxaa ku sii faafaya weliba si xoolo ugu sii faafaya caabuqan loo yaqaano coronavirus COVID-19. maanta waa laga bilaabo maanta oo talaada ah 31/3/2020 waxaan wada fasaxnay dugsiyada qur-aanka kariimka iyo meelaha lagu barto diinta sida moolaayadoo kale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa soomaalida sweden oo wada dadaala ay doonayaan inay dadka soomaalida kaga badbaadiyaan xanuunka COVID-19 kaasoo soomaalida u dhimatay ay hadda yihiin in ka badan 10 qof.
wararkii ugu dambeeyey ee dagaalbeeleeda shalay ee ka dhacay Kismaayo iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxay noo hayaan maxamed cabdi xasan sandheere.
gudoomiyaasha gobollada Maryland, Virginia iyo duqa magaalada caasimada ee Washington D.C. ayaa dhammaantood soo saaray wareegto inay dadka deegaanadooda ku amrayaan inay guryahooda joogaan. tirada guud ee 3 deegaan ee dariska ah ayaa dadka qaba xanuunka COVID-19 ay hadda tahay 2,804. gobolka Maryland waxaa tirada ay hadda joogtaa 1,414, Virginia 1,022, halka ay Washington D.C.-na ka tahay 405. dhinaca dhimashada, gobolka Virginia waxay leeyahay hadda u dhintay 26 qof, Maryland 16 qof, halka ay Washington D.C.-na u dhinteen 9 qof, taas oo tirada guud ee dhimashada ee 3 deegaan ka dhigaysa 120 qof. dhinaca aasiya, gobolka New York oo ah meesha uu xanuunkani dalka Maraykanka faraha ba'an ku hayo, gudoomiyaha gobolkaasi Andrew Cuomo ayaa soo saaray codsi degdeg ah kaasoo u jeedinayo howlwadeennada caafimaadka inay si xilqaan ah u soo shaqo galaan. isniintii shalay waxaa gobolkaasi ugu dhintay 250 qof, taasoo tirada guud ee dadka gobolkaasi ku dhintay ilaa iyo hadda ka dhigaysa in ka badan 1,200 qof.
halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la xiro dugsiyada qur-aanka iyo mawlacyada diinta lagu barto. wasaaradda ayaa dhinaca kale waxay tala u jeedisay masaajidda in ay xiraan. amarka dowladda ayaa waxa uu dhaqangalaya talaadada maanta ah. maxamed cabdi xasan sandheere ayaa haddaba arrimahani waxa uu ka wareystay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya, sheekh nuur maxamed xasan.
bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. sidaad la socoto, ayaantan dunida waxaa ku sii faafaya weliba si xoolo ugu sii faafaya caabuqan loo yaqaano coronavirus COVID-19. marka wasaaradda iyadoo xil iska saareyso badqabka iyo caafimaadka bulshada ayaa waxay soo saartay dhowr qodob. qodobadaas ugu horeyso maanta oo laga bilaabo maanta oo talaada ah 31/3/2020 waxaan wada fasaxnay dugsiyada qur-aanka kariimka iyo meelaha lagu barto diinta sida moolaayadoo kale. sidoo kale waalidiinta oo ardayda dhaleen oo dugsiyada dhigtaan waxaan farnay iyagana sidoo kale in macalimiinta xuquuqdooda ay ilaaliyaan oo inta dugsigu uu fasax yahay xuquuqda macalimiinta ay ilaaliyaan. intaasaan farnay masaajidyada. waxaan soo jeedinay annaga masaajidyadu waa la xiray ma dhihin, laakiin waxaan soo jeedinay dadka waxaa afdal u ah oo u wanaagsan inay guryahooda ku cibaadaystaan hadii la awoodo. maxaa yeelay cudurkan wuxuu ku faafaa isku imaashaha badan oo dadka tirada badan isku imaanayaan cudurkan mar walba ku faafaa. marka waxaan soo jeedinay shacabka Soomaaliyeed, dad muslimiin ah, boqolkiiba boqol muslim ah waay. diintana dee mar hore 1400 sano ka hore noo sheegtay cudur hadduu dhaco wax la sameynayo. cudur hadduu dhaco weliba cudurada noocan oo kale oo faafo in dadka guryahooda ay ku nagaadaan, aysan guryahooda kasoo bixin, wadan kale yani aan hadduu ka dilaaco wadankaas aan la gelin, wadanka aan isku safrin.
waan gartay. marka dadku waxay isweydiin karaan dugsiga iyo mawlacu way ka dad yar yihiin masaajidda. ujeedaduna waxay tahay dad isku imanaya, marka meeshii dadka badnaa maxaad uga raxshoteen?
dugsiga horta arrintiis aan kuu sheego, marka iskuulaadka la fasaxay kadib ardayda dee waxay u badan yihiin dhalinyaro yar oo under 15 ay u badan yihiin intooda badan dugsiyada qur-aanka weli ku jiraan. dugsiyada qur-aankana dee waa taqaanaa intooda badan waa waxay u badan yihiin meel aada u yaryar oo ciriiri ah oo 4 mitir 5 mitir oo square ah. marka 200 arday ama 100 arday markii meeshaas la iskugu keeno dhibaatada ka dhalan karta waa dareemi kartaa. marka caruurta yaryarna dee waxaa waaye aada ugu nugulyihiin cuduradan oo kale. marka annagoo badqabka ilaalinaynay caafimaadka caruurtaas ayaan horta marka koowaad dugsiyada ku bilownay, oo ciriirigaas iyo kulaalka iyo maarso lagu jiro masaajidada waxaa laga yaabaa meelo oo de gogolishooda aada u qurux badan tahay, mukaafi ay ka daaran yihiin, marwaaxada ka daaranay tahay. dugsiyada qur-aanka waa sidaa la socotid waa meelo aada ciriiru ah. marka ardayda haday aada iskugu dhow yihiin, marka saas darteed aan usoo hormarsiinay.
waan gartay. marka waad kula taliseen amaba waxaad tidhahdeen sidana wanaagsan saad ii sheegtay markaad la hadlayseen masaajidda, intayn leeg bay u hoggaansami karaan baad si leedahay hadalkaas wanaagsan ee dowladda?
anaga horta keligeenagu dee go-aan iskama qaadan, madaxda qaranka la tashanay, culimmadoo dhan aan iskugu keennay, markaan talooyinkan aan soo saaraynay culimmadaan kala tashanay, waa u sheegnay shirka saxaafadeedka aan qabanay iyagaa nagula jiro, iyagaa weliba usoo jeediyey oo dee qaarkood inay dadka kale wakiil ka yihiin noo sheegeen. marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay iraado inay taladaas ay qaadan doonaan insha allah.
waan gartay. marka maxaa xilligan kusoo beegaad is leedahay in la yidhaahdo goobaha diinta, inagoo og in dowladda ay hore usoo saartay in goobaha kale waxbarashada sida jaamacadaha iyo iskoollada caadiga ah waqti horeba la fasaxay?
sidaa la socotay, marka hore dowladda go-aankii hore soo saaraysa iskuullada lagu xiraayo jaamacadaha wadanka waxa keliya ka jira wuxuu ahaa hal kays oo ahaa. sidaa la socotay isbuucan waxaa nagu soo kordhay ilaa 2 kiis oo kale, ilaa 3 kiis ay hadda gaarsiisan yihiin. marka iyadoo laga sii baqayo marka inuu cudurkan nagu sii faafo, saas darteedaa marka go-aankan hadda aan usoo dedejinay.
waan gartay. haddaan dib ugu noqdo arrintii masaajidada, ilaahay ma keeno hadday dhacdo in la yidhaahdo masaajid ama masaajido laysugu yimid ayaa xanuunkii lagu arkay ama dad ku kala qaadeen, dowladda ama wasaaradda awqaaftu mas-uuliyadda ma qaadaysa?
runtii horta dee waxaan ilaahay naguma keeno, waa cudur waaye. cudurna dee yani si kastaa lagu kala qaadi karaa, uu faafaa mar walbo. laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raado tallaabadan annaga aan soo saarna, hadda talooyinkan masaajidada iyo imaamiyada aan usoo saarna, taas inay qaadan doonaan hadduu ilaahay raado, ayna ka fogaan doonaan maxaa la dhahay meelaha hadda dee horta marka kooda waxaan soo jeedinay guryahooda inay kusoo weys qaataan dadka musqulaha iyo meelaha lagu weys qaatay aan ka bilownay. tallaabada noo xigtana waxay noqon doontaa hadduu cudurkan sii faafo in maaragtay masaajidada laftooda aan joojino oo gabi ahaanba la xiraan, aan talaabadaas aan qaadan doona hadduu ilaahay raado.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Sheekh Nuur Maxamed Xasan, oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
dhinaca dalka Maraykankana, jimcihii toddobaadkan ayay ahayd markii guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz uu ku dhawaaqay in dadku ay guryahooda joogaan xanuunka COVID-19 dartii. tirada guud ee xanuunkan uu ku dhacay gobolka Minnesota ayaa hadda ah 576, halka ay 10 qofna ilaa iyo hadda u dhinteen. haddaba sidee ayaa amarkani uu bulshada u saameeyey? bulshada Soomaaliduse ma u hoggaansamaysaa? wariyaheenna Maxamuud Masacad ayaa arrimahaasi iyo sida dadka waayeelka Soomaalidu ay weheelo helaan xilli la kala xiran yahay ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtar oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Minnesota.
Maxamuud, aad ayaad u mahadsan tahay sharcigan uu gudoomiyaha ama gobolka gobolkan Tim Walz uu soo dejiyey. Waxay kamid tahay dadaalada loogu jiro sidii looga hortagi lahaa cudurkan ama caabuqan coronavirus. Maanta gobolka sidoo kale wuxuu soo jeediyey mahadcelin ah in dadka gobolka Minnesota intooda badan ay sharcigii ajiibeen sidii la rabeen u ixtiraameen, inkastoo ay jiraan dad badan oo iyagu weli cudurkan aanan ama amaradan la bixinayo aanan u qaadanaynin sidii la rabay. Bulshada Soomaaliyeedna dad ka mid ah oo dadkaas ku jira way jiraan, laakiin inta badan bulshadu amarkii lasoo dejiyey iyo sharcigii way raaceen, guryahoodana way joogaan. Waxyaabihii laga codsaday inay sameeyaan aad ayay u sameynayaan. Dad aad u tira yar balse ayaa weli amarkii aanan jabinaya.
Waxaa jirta in amarkan cusub uu haddana wax fara badan ogolaanayo dadka inay sameyn karaan, taasoo lafteeda aad moodo dadku inay iskaga qaadan tahay. Qaar Soomaalidu waxay u fahamsan yihiin in gabi ahaanba guryahan laga soo bixin, wax walbana albaabada laysugu dhuftay, halka kuwa kale ay sidii loo khafiifiyey aad moodo inay uga faa'iideysanayaan. Bal marka waxyaabaha dadka loo ogolyahay in la sameeyo iyo waxyaabaha la diidan yahay maxaa ka mid
ah? Amarku waa uu cad yahay. Waxyaaba lagu ogolyahay iyo waxaan lagu ogolayn ayaa jira. Waxaa lagu ogolyahay haddii aad dukaan ka soo adeeganayso oo aad doonanayso cunto. Waxaa lagu ogolyahay haddii dhakhtar ballan aad leedahay ama dhakhtar aad aadayso ama dentista ama farmasiyaha aad dawo ka soo qaadanayso waa lagu ogolyahay. Makhaayadaha maadaama la wada xiray, makhaayada waxaa jira cuntadii laga soo qaadan karo, waa lagu ogolyahay inaad soo qaadato cuntadaas intaad tagto cuntadii aad ka soo qaadato. Waxaa kaloo lagu ogol yahay inaad bannaanka aado oo jimicsi soo samayso. Goobo badan oo waxaa jira jardiinooyina, meelo badan oo lagu lugay ayaa jira. Cimiladii maadaama ay wanaagsan tahay, dadkiina guryihii ku xaniban yihiin, waa lagu ogol yahay inaad jimicsato oo soo lugayso. Laakiin waxaa kaloo lagu ogol yahay waxyaabaha la yiraahdo adeegyada maaragtay daruuriga ah. Dad waxaa jira sanduuqyo boosta leh oo waxyaabo muhiima ka soo qaata ama boostada wax muhiima raba inay ku diraan ama ganacsigooduba u ahaaba dad kale wax u dirahaa, waa loo ogol yahay. Waxaa kaloo loo ogol yahay dadka shaqaalaha ah ee shaqooyinka muhiimka qabta sida booliiska oo kale, sida warbaahinta adigu aad ka mid tahay, wariyaasha iyo warbaahinta waa loo ogol yahay iyagu inay maaragtay shaqadooda ay wataan. Waxaa loo ogol yahay caafimaadka dadka ka shaqeeya oo iyagu safka hore ku jiraba, dhakhaatiirta iyo qof walba dhakhtar ka shaqeeya. Waxaa kaloo loo ogoleen qof jiran ama xanuunsan inaad dhakhtar ku soo booqato. Soomaalida inta badan dadka markay xanuunsan yihiin dadkeenu aad bay u soo booqdaan.
Waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela oo gobolkan degan. Waxaan la socdaa inay jireen dadaallo Soomaalidu ay waday oo laysku dayay dadkii maadaama guryaha la yiriyaan laga soo bixin, dadku waayeelku yihiin, dadka inta badan looga warwarayo inuu cudurkani dhibaatada baan u geysan karo, in ay jiraan dadaallo la doonayo dadka in lagu caawiyo. Ilaa hadda maxaa jira sida dadkaasi ugu yaraan uga hel noogu noqon karaa? Ma jiraan dadaallo ay jaaliyadu waddo?
Maxamuudo, waa arrin su-aal muhiim ah. Dadka waaweyn ee waayeelka ah ama waalidka ah intooda badan waa dad kaligood nool, guryo kaligood degan, waana dadka cudurkan aad ugu saameynayo looga baqayo hadduu cudurku ku dhaco. Inta badan dadka la leeyahay halis ayay ku yihiin. Dadaallada jira inta badan waxay u badan yihiin wacyigelin, oo hadda wareysigana aad sameynayso uu ka mid yahay wacyigelin dhab ah. Dad badan oo wacyigelintaas wada ayaa jira, dad iyagoo isxilqaamay oo waxaa jira sameeyey gruubyo ama dad isku tagay oo rabaan dadkan sidii loo gargaari lahaa. Xaafadan Cedar anigu aan deganahay, inta badan hay-ado waxaa jira ka shaqeeya oo dadkii iyagu inta badan cunto guryahooda adeeg ugu geynayay. Sidaad ogtahay oo adiguna hore u samaysay, makhaayado dad ganacsato Soomaali ah oo iyagu si iska wax u qabsa isku xilqaamay oo dadkii cunto guryahooda ugu geeya ayaa jira. Laakiin guud ahaan baahida ayaa badan.
Weelka
dadkii maadaama aan loo tagi karin goobihii ay weelka ka dhigan jireenna waa la xiray oo meelaha la yiraahdo Delta Deckers meelaha dadka oo lagu hayo gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa maanta go'aan ka soo saaray in la xiro meelahaas oo inta badan cuntan ay ka heli jireen weelna ay ka heli jireen marka weelka ugu muhiimsan waxa weey in laga warhayo oo qofkii waayilka ahaa ama waalidka ahaa ama derska kula ahaa telefoon inaad u dirto oo si joogto ah uga warhayso ayaan dadka ku dhiirigelin lahaa
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Muqtar oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota oo warramayay wariyahayga gobolkaasi Maxamuud Masaade
weli waxaanu ku guda jirnaa wararka la xiriira xanuunka COVID-19 Soomaalida ku dhaqan magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay doonayaan inay dadka Soomaalida ahi kaga badbaadiyaan xanuunka COVID-19 in ka badan 10 qof oo Soomaali ah ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay halkaasi ugu dhinteen coronavirus halka dad ku dhow 40 qofna la dhigay qaybaha xaaladda degdega ah ee isbitaalada haddaba xadka WhatsApp-ka ee magaalada Stockholm ayaan waxaan kula xiriiray Ahmed Abdullahi Maxamed oo loo yaqaan Ahmed Kaboole oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm waxaan ugu horeyntii weydiiyay halka ay marayso xaaladda dadka Soomaalida ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden ee xanuunka coronavirus uu ku dhacay
dadka Soomaaliyeed dalkan deegaan waxay ka mid ahaayeen dadka uu aad iyo aad saameynta ugu yeeshay dad badan runtii oo dalkan deganay waan ku weynay haddana dad badan ayaa nooga xanuunsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa intan aan la naxariisto kuwa noolna Allah ha xaafiyo marka dhibaato badan ayuu noo geystay runtii dhimashaduna aad bay maalinba maalinta ka dambaysaa ugu sii saacidaysaa dadka Soomaalidana runtii haddeetan tiradooda exacti ma garanayno inta ay tahay laakiin waxaad moodaa inay kor u sii kacayso maalinba maalinta ka dambaysaa
inta markii hore la ogaa tirada dadka Soomaalida ee uu ku dhacay ama inta u dhimatay intaad ogeydeen markii hore misay ahayd
intaan ogeyn waxay ahayd mar ay dhimteen 6 iyo mar ay dhimteen 4 qof ka dhowr iyo 10 qof ayaa tirada kulantii dadka aan naqaano exact nagu dambaysay laakiin maalin kasta dadka dhimanayay qayb ka yihiin maadaama dad badan oo Soomaali ah oo ilaa ugu dambeyntii aan ogaaday ay 37 qof ahayd dadka naga yaal intensive-ka ay joogtay marka dad badan waxa laga yaabaa inay ka mid yihiin dadka maalinlaha dhinta laakiin ilaa maanta oo kale ma aanan maqlin dad khaas oo Soomaaliya oo la soo tabiyey laakiin shalay iyo maalintii ka horreysay maalmihii dhammaay oo dhan oo cudurkaana uu dalka ku sii faafayay maalinba dad ayaa naga raacay dhimashada
dad ilaa iyo hadda dadkii xanuunsanaa aad ogeydeen ka mid ahaa oo xanuunkan ka soo kacay oo bogsada guryahoodii ku soo noqday ma jiraan
cudurkan runtii dadka hadda Sweden jooga oo dhanba 18 qof ayaa ka kacday dhammaanba intii jiratay maadaama haddeetan aan kor u dhaafayno ilaa 3,500 gaarnay waxaa moodaa 18 qof keliya ka caafimaaday meeshas macnaheedu waxay la mid tahay percentiga fiicnaadana runtii aad iyo aadan hoos ugu maaragtay aan uga jirnaa dadka runtii ku baaba'ay meeshan ama ku dhintayna waa dadkii waayeelka ahay oo xaafadan weliba Yarba magaalada Stockholm ay u badan tahay cudurka dadka u leeday ma dhihi karo runtii cudurka dadka u leeday laakiin dadka dhintay maadaama aanan aqoon waxa sababay dhimashadooda yacni dadka u leeday xaafadani kasoo jeedaan oo waqtigan kusoo aaday cudurkan jiro halmara waxaa dhacday ururka dhaqaatiirta Soomaalida ee Sweden ayaa tilmaamay in 15 dhimatay 6 kamid oo ay Soomaali ahaayeen taasad waxaad moodaa inay qolooyinkan midig tuusig qaldan ay u fasirteen maadaama dhalinyaradu ay rabeen inay badbaadiyaan dadkan si xaquuqdoodii ama dhanka caafimaadka focus loo saaro ay qoladan midigta aad iyo aad u baaboonisay oo idaacadihii iyo waxaas gelisay ayna u heleen explanation in ay tahay dadka Soomaalida oo dad cudurkan iyagu xambaarsan marka taasaa dhibaato ahayd dambi laga galayna ahayd runtii dadka Soomaalida ah arrintaasaas kusoo baxday maahan dadka lama kala saaro Sweden
maxay ku macneynayaan marka ay leeyihiin dadka Soomaalida waa dad xanuunka xambaarsan maxay dadka arinta faafinaya ama dhahaya ku fasireen
badana iyagu soo xiganaya dhalinyaradii rabtay inay sida wanaag leh ay laarmi ahaan ugu sheegto dowladda war dadka xaafadan degan lagada tirada badan yahay dhibaato gaar ah cudurku ku haya iyagoo rabay inay dhahaan ayaa cunsuriyiintu ay si gaara ay u faafiyeen runtii iyo idaacaduba waxayna cuskanayaan hadalkaas. Waxay leeyihiin dadka Soomaalida cudurkan sababta ay ugu faafayso xaafadda ay degan yihiin ugu badantaa waxa weeye guryaha ay degan yihiin oo cariiriya ee qoyskii oo laga yaabo in ay shan qof iyo ka badan ay ka kooban yihiin. Sidaas daraaddeed ay fudun tahay in ay isku qaadaan transition ay sameeyaan oo ay cudurku uu qofka qofka kale uga sii gudo, maadaama sidoo kale ay isbooqdaan oo kalchariyan dhaqamiyan ay isbooqdaan inay dadkaas u sii qaadaan. Arrimahaasi cuskanayaan.
Maxaad markaa idinku hadda samaysaan sidii Soomaalida aada u badbaadisaan oo aad ugu yaraan loo yareeyo tirada dadka Soomaalida ah ee xanuunkan uu dhibaatada gaarsiinayo?
Maadaama dadka waayeelka sababaha ay dhahayeen Swedishku cudurada way ku qaadan ay kamid tahay informationkii hay-adaha ka hortaga khataruhu ay soo saareen ma aysan akhrinin. Arrintaas annagoo ka duuleynna waxaan samaynin aad dadkeenni aan wacyigelinno ururada oo dhalinyarada ayaan runtii la hadalnay, iyaguna wacyigelin badan bay sameeyeen. Ururka isbahaysiga dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sweden iyo dadka annagoo ah siyaasiyiintii deegaanka iyo dadkii masaajidda iskaashanayna aad iyo aada runtii aan uga shaqaynay. Sidoo kaleeto annagoo ka fadhina Stockholm councilka waxaan ku baaqnay in dadka waayeelka maadaama xaafaduhu ay cariiri yihiin in la geeyo meelo guryo ku meel gaar maanada hoteeladii iyo hadda ay firaaqan yihiin in waayeelko kaleeto loo bixiyo hoteelada la geeyo si shirkadihiina lagu badbaadiyo ganacsi soo galo dadkii waayeelkaana ay helaan meelo ku meel gaar. Arrintaasna waa arrin hadda doodeedii lagu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ah xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Khadka WhatsAppka ayuuna iigu warramayey.
Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a. Ugu yaraan 14 qof dhinacyadii dagaalamaya ayaa geeriyooday, ilaa 3 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii dagaal beeleed shalay uu ka dhacay deegaanada Fuma, Koyamo iyo Jirole oo qiyaastii 30 ilaa 50 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Dagaal beeleedkan ayaa ah mid ku soo noqnoqday deegaanadaasi, waxaa sida la sheegayo uu ku qotamaa lahaanshaha dhul deegaan. Maamulka Jubbaland ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalkan. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 14 qof ayaa ku geeriyootay, ilaa 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleed shalay laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanada Fumo, Koyamo iyo Jirole oo ku yaala duleedka dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo. Dagaal beeleedkan ayaa 3 sano ee la soo dhaafay ku soo noqnoqonayay duleedka dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo, iyadoo ay horey u jirtay waanwaan iyo dib u heshiisiin ay sameeyeen culimada, salaadiinta iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, kuwaasoo markii ay labada beelood heshiiyeenba ay xoogaa kadib dib u bilaabaan dagaalka. Dagaal beeleedkan ayaa ku qotoma lahaanshaha dhul deegaan oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo, kaasoo ay beel kasta sheeganaysa inay iyadu leedahay. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka ayaa iyagu dhowr jeer oo hore isku dayay inay heshiisiiyaan labada maleeshiya beelood ee dagaalamaya, inkastoo isku daygoodaasi uu fashilmay. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland, Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish, oo aan khadka telefoonka ee magaalada Kismaayo aan kula hadlay si aan xaalka uga wareysanno, ayaa ka gaabsaday inuu wareysi bixiyo, isagoo sheegay in maamulkiisu uu wado dadaal dagaalka lagu qaboojinayo, isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan dib uga soo laabtay safar dhanka dhulka ah oo uu ku tegay dhulka uu dagaalka ka socdo ee duleedka dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo. Cabsida kale ee ka jirta deegaanada ay ku dagaalamayaan labada maleeshiya beelood ayaa ah khatar dhanka Al-Shabaab oo halkaasi ka jirta, taasoo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland aanan u suuragelinaynin inay halkaasi tagaan oo ay kala dhex galaan dhinacyada dagaalamaya. Nabadoon Cabdi Culow Cumar oo ka mid ah salaadiinta magaalada Kismaayo ayaa v o a u sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka ka socda deegaanada dhanka galbeed oga beegan magaalada Kismaayo, waxaana uu dhinacyada dagaalamaya uu ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan oo ay wada hadlaan.
Dagaalka qasaarihiisu xogta aynu ka hayno labada dambe waa naga dhinteen raali kama aanu nihin odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan isimada iyo boqorada iyo meel walba oo ay joogaan labada beelood dadka ku abtirsada iyo maamulka Jubbaland oo horeba barnaamijkan u sameeyay nabadgelyada ka shaqeeyay iyo annagoo hadda doonayna inaan ka sii shaqeyno waxaan ku baaqayaa iyo culimadiinkii hore barnaamijkan ugu jiray in aynu dhex istaagno colaadda soo afjarno aniga kula hadlay baan safar waxaan ka baxay magaalada Kismaayo waxaan tagay tuulo u jirta 28 kilometer ilaa halkaas aan marayay waa cidlo wey cid deganna ma laha marka waxa lagu dagaalamaa dadkii ma sheeydaan ba qaaday
senator Iftiin Xasan Baasto oo ah senator ka tirsan dawladda Soomaaliya isla markaana laga soo doortay magaalada Kismaayo ayaa labada beelood ee dagaalamaya ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan oo ay si nabadgelyo ah ay u wada noolaadaan
waxaan leenahay joojiya dagaalka wax macna oo dagaalka ku turan yahay malaha wiil umbaa ku dhimanayo wiil kuma dhalanayo dadku waa walaal waa ehel waa aqrab waa sokeeye waxan maanta aan garan karno ay ku dagaalamayaan dadka ayaga ma jiraan waxaan leenahay war hadaad islaam tihiin oo dadka deegaanka umada Soomaaliya degan waxaan leeyahay umadaas walaalaha la kala dhexgalo hala gaaro ilaahay baa idinku dhaarshay maanta wax lagu dhimanayo deegaanka ma garan karno mana la aqbali karo dagaalka socdo anigu waxaan ahay senator deegaanka ka soo jeeda u dhaxay umada Soomaaliyeed waxaan fariin nabadeed gaarsiinayaa dadka ku dagaalamaya deegaanadaas waxaan leeyahay dadkaas hala walaaleeyo dadka walaalaha ah la heshiisiyo hala dhaxgalo insha Allahu ta'ala annaguna waan soo gaari doonaa waa iimaaneena hadda waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho war waxaan leenahay war allahiin allah haduu yahay dadka dagaalka joojiya wax aad ku dagaalamaysaa ma garan karno waxa aad waxa soo dhiba u maraysaa ma garan karno war dhulka ma guuraya war dadku deeqaya war ummadu anfacaya war wax nin dhinta dhul wax kuma laha hala joojiyaan ku baaqayna insha Allahu ta'ala ummada islaamka deegaanka deganna waxaan leenahay ka qayb qaata dadka walaalaha isdilay dhaxgala
dhammaadkii bishii January ayay ahayd markii ardayda iyo haweenka ku nool magaalada Kismaayo ay magaalada ka dhigeen dibadbax ay uga soo horjeedeen dagaal beeleedka iyadoo sidoo kale uu jiray heshiis ay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Kismaayo ay goobjoog ka ahaayeen oo ay kala saxiixdeen labada beelood kaasoo ahaa in beeluhu ay dagaalka joojiyaan hase yeeshee su'aasha ay saaka dadka magaalada Kismaayo isweydiinayaan ayaa ah waxa hadda mar kale dib u soo cusboonaysiiyey dagaal beeleedka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatan dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ee halku dhageedu yahay hilinka waxa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan Fadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeq
heestaasi hilinka iyo fanaanada maandeeq ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda subaxnimo oo idiin wadeen Caashi Ibrahim Caashacuud anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikro dhinaca soo saaristay noo joogay intaynu dhammaanteen dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Yeah, man.